Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. 22. je jun. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku najvažnije vijesti. Vlada Crne Gore i Mitropolija Srpske pravoslavne crkve različito ocjenjuju stav Venecijanske komisije o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Američki State Department pozvao Srbiju i Kosovo da izbjegnu provokacije i vrate se pregovorima. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Marka Espera na mjesto ministra odbrane. Brojne javne ličnosti potpisale peticiju protiv zloupotrebe imena Danila Kiša. U emisiji se, kao i obično subotom, podsjećamo događaja ili tema koje su obilježile ovu sedmicu. Čućete i najslušanije priče iz regiona da u Bosni i Hercegovini živi preko 20.000 žrtava ratnog silovanja. Jedna od njih je Šefika koja za naš program kaže.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za Šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
No najprije slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ako posljednja izjava predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibora Džomića znači da je Mitropolija zadovoljna mišljenjem Venecijanske komisije o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti, pa makar to bilo i iz razloga što ga smatraju negativnim, to je veoma dobra vijest, poručili su danas iz crnogorske vlade. Podsjetimo, Džomić je sinoć saopštio da, citat, Venecijanska komisija nije podržala jednostrano preknjižavanje crkvene imovine i da nije tačno da je pozitivno ocijenila prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kraj citata ocijenivši da je objava crnogorske vlade o pozitivnom mišljenju Venecijanske komisije, citat, najobičniji spin. Vlada u današnjem saopštenju između ostalog navodi, ovakav stav Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve znači da nema nikakvih prepreka da i ova vjerska zajednica učestvuje u konstruktivnom dijalogu sa ostalim vjerskim zajednicama i vladom, poručili su iz vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da bi i Srbija i Crna Gora trebalo da pokušaju da spuste tenzije. Vučić je novinarima u Minsku kazao da se u Crnoj Gori vodi kampanja protiv Srbije i Srba, a u Srbiji obrnuta kampanja, te da bi volio kada bi bilo moguće da stanu i jedni i drugi. On je još kazao i da će mišljenje o stavu Venecijanske komisije o crnogorskom prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti iznijeti kada taj stav bude objavljen. Pravosudni organi Republike Hrvatske nijesu obaviješteni o tome da je Crna Gora odbila da izruči Sašu Sinđelića, svjedoka saradnika u procesu poznatom kao državni udar. Iz Hrvatskog ministarstva pravosuđa za portal FOS Media su saopštili da su 2. maja 2017. godine obaviješteni da se u Crnoj Gori protiv više osoba vodi krivični postupak zbog više krivičnih djela, uključujući i protiv Saše Sinđelića, zbog krivičnih djela, stvaranje kriminalne organizacije, terorizam u pokušaju i pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, te da, kako je navelo Hrvatsko ministarstvo pravosuđa, Saša Sinđelić ima status svjedoka pokajnika. Sjedinjene Američke Države dijele ocjenu Europske unije da Crna Gora mora učiniti više na iskorijenjavanju korupcije, u borbi protiv organizovanog kriminala i suzbijanju napada na novinare, kazala je američka ambasadorka u Podgorici Judy Rising Reinke. SAD dijele tu ocjenu i mi aktivno sarađujemo s vladinim i nevladinim akterima kako bismo postigli te ciljeve. Ove godine, na primjer, američka ambasada će potrošiti oko 3,7 miliona dolara za podršku programima usmjerenim na te oblasti, kazala je Reinke u intervju za Podgorički dan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američke vlasti nastavljaju da podržavaju dijalog u kojem posreduje Evropska unija, kao i normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova, rečeno je u State Departmentu povodom otkazivanja sastanka lidera Srbije i Kosova 1. jula u Parizu, prenio je Glas Amerike. State Department naveo je da Beograd i Priština moraju da uklone prepreke, izbjegnu provokacije i vrate se pregovorima. Mi smo spremni da saslušamo i pomognemo objema stranama i Evropskoj uniji kao posredniku da pronađu rješenje oko kojeg su svi saglasni, dodalo je Američko ministarstvo inostranih poslova. Više od 160 javnih ličnosti podržalo je zahtjev teatrološkinje Mirjane Miočinović, supruge pokojnog pisca Danila Kiša, da vlasti u Subotici povuku odluku kojom se Kišu posthumno dodjeljuje zvanje počasnog građanina tog grada, javlja portal magazina Nova ekonomija. Kišova supruga Mirjana Miočinović uputila je zahtjev vlastima Subotice da se, citat, bespogovorno povuče odluka, kraj citata, kojom se piscu posthumno dodjeljuje zvanje počasnog građanina tog grada. Iz svijeta bilježimo, američki predsjednik Donald Trump imenovao je Marka Espera na mjesto ministra odbrane, saopštilo je kasno sinoć Bijela kuća. Imenovanje Espera, koji mijenja vršioce dužnosti ministra odbrane Patrika Shanahana, treba još da odobri Senat. Sjedinjene Države nemaju ministra odbrane od januara, kada je James Mattis podnio ostavku zbog političkih razlika sa Trumpom. Policija Hong Konga saopštila je danas da će otvoriti istragu protiv demonstranata koji su blokirali dan ranije njen glavni štab, zahtijevajući smjenu šefice vlade Carrie Lam, uz ocjenu da je ta blokada nezakonita i iracionalna. Navodi se u saopštenju i dodaje da će policija rigorozno istražiti sve te, kako su naveli, nezakonite aktivnosti. Prema njenim navodima, policija nije mogla da odgovori na oko 60 hitnih poziva zbog blokade.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sedmicu za nama uglavnom je obilježila oštra retorika u odnosima Srbije i Crne Gore, a zbog prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i najava predsjednika države Mila Đukanovića o redefinisanju statusa imovine Srpske crkve u Crnoj Gori. U međuvremenu se oglasila vlada i saopštila da je na jučerašnjoj sjednici Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na prijedlog zakona, dok iz Mitropolije Crnogorske Koprimorske Srpske pravoslavne crkve pravni savjetnik Velibor Džomić tvrdi da Venecijanska komisija nije dala pozitivno mišljenje. Čija je crkvena imovina, istraživao je Srđan Janković, tražeći odgovore da li Crna Gora treba da ima sopstvenu autokefalnu crkvu. Ova pitanja su podigla tenzije kako u Crnoj Gori, tako i u dijelu regiona.
Vraćajući se u dalju prošlost, pravoslavna crkva u Crnoj Gori je više stotina godina bila u potpunosti nezavisna u odnosu na bilo koju pravoslavnu crkvu. To znači, prema riječima istoričara Miloša Vukanovića, da do 1920. godine crnogorske vladike nije niko postavljao, već ih je birao narodni zbor. Pravoslavlje je u Crnu Goru došlo u 13. vijeku, a prvi pravoslavni vladar je bio Balša III., a u tom vremenu Vukanović kaže:
mi do kraja 19. vijeka imamo navode da građani iz Knjaževine Crne Gore itekako ne poštuju određeno stavljene kanone pravoslavne crkve, već je to neki polupaganski vid odnosa ka hrišćanstvu. Sve ovo govorim u vidu jer itekako se insistira na nekim tezama o nekakvom vjekovnom prisustvu Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima i nekakvoj dominaciji te ustanove na prostoru Crne Gore.
Ključni period za razumijevanje uloge pravoslavne crkve u Crnoj Gori u odnosu na ostale pravoslavne crkve u regionu je dolazak Otomanske imperije na prostor Balkana, kada Crna Gora i dalje pruža otpor, a crnogorske mitropolite najprije biraju vladari, a kasnije crnogorski zbor, kaže istoričar Vukanović.
Nakon pune nezavisnosti, nakon izgradnje državnih institucija i nezavisne Crne Gore sredina 19. vijeka, i crnogorska crkva je postala autokefalna i priznata u crkvenim krugovima, što govori o niz dokumenata, sve od 1851. do samog ustrojstva ustava sa sinoda crnogorske autokefalne crkve iz 1905. godine.
Nakon Prvog svjetskog rata i formiranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nestala je crnogorska država, a crnogorska pravoslavna crkva pripojena je jedinstvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o čemu Vukanović kaže:
naravno, čak i sama organizacija Beogradske patrijaršije 1920. godine i dokument kojim se ona osniva govori da je Beogradska patrijaršija nastala spajanjem Srpske, Karlovačke i Crnogorske autokefalne crkve.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je utvrdila predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim se između ostalog namjerava povratiti u državno vlasništvo crkvena imovina koja je nastala do 918. godine, a za koju sadašnje vjerske organizacije ne mogu da dokažu da je njihova imovina. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je oštro reagovala tvrdeći da vlada namjerava da otme imovinu te crkve u Crnoj Gori.
A što je ovim povodom našem Predragu Tomoviću kazao nekadašnji sudija Međunarodnog suda za ljudska prava u Strasburu i profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinić?
Pitanje imovine vjerskih organizacija u Crnoj Gori dugo je stavljeno po tepih i bilo uzrok brojnih problema u prošlosti pa sve do danas, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesor međunarodnog prava na Podgoričkom pravnom fakultetu Nebojša Vučinić, koji je 10 godina bio sudija suda u Strasburu. Profesor Vučinić smatra da Crna Gora ima legitimno pravo da to pitanje rješava na način koji će biti u skladu sa njenim ključnim državnim interesima i navodi da u Evropi ima primjera gdje je država formalni vlasnik crkvene imovine.
Francuskoj je francuska država nominalni vlasnik svih ovih katedrala i crkvenih objekata. Mislim, tako da to nije ništa neobično. Da sad država to daje na korištenje, normalno ne pada u Francuskoj na pamet nikome da ospori korištenje tih objekata za potrebe rimokatoličke crkve koja je tamo dominant. U ostalom, u ustavu za kraljevinu Crnu Goru to bilo vrlo jasno, precizirano i određeno. E sad to implicira dosta problema ovih u kontekstu ovog novog zakona, ali ja sam rekao da je legitimno pravo države da uredi ta svojinska pitanja u vezi crkvenih objekata. To je stari problem i taj problem ne može do vijeka da se gura potep, uzimajući obje legitimne interese svih aktera u ovom sporu i normalno računajući na pomoći Međunarodne zajednice, Savjeta Evrope, Venecijanske komisije i sl.
Kaže profesor Nebojša Vučinić, zaoštravanje retorike zbog pitanja statusa imovine kojom sada upravlja Srpska pravoslavna crkva i to između zvanične Srbije i Crne Gore, tokom prošle sedmice doživljavalo je kulminaciju, neretko su se mogle čuti izjave koje u sebi sadrže populizam, huškanje, prijetnje pa i rasizam. Srđan Janković je istraživao kuda ta retorika vodi.
Javnost u Crnoj Gori posljednjih nedjelja svjedoči oštrim izjavama zvaničnika Srpske pravoslavne crkve, ali i vlade Srbije, u kojima crnogorsku vlast i predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića optužuju za antisrpstvo, pokušaj otimanja imovine crkve i za zastrašivanje Srba. Između ostalih, šef diplomatije Ivica Dačić, koji je govorio o antisrpskom djelovanju Crne Gore. U posljednjoj izjavi ministar Nenad Popović je govorio o Milu Đukanoviću kao kriminalcu, crnogorskoj vlasti kao zločinačkom režimu, koristeći višedecenijski i balkanskoj javnosti dobro poznat nacionalistički narativ. I patrijarh Irinej je upotrijebio slične kvalifikacije u više navrata, na što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kratko odgovorio u intervju za televiziju N1.
Dakle, ja sam već komentarisao ranije izjave srpskog patrijarha i zadržat ću samo sa jednom kratkom opaskom. Pišite mu pamet.
Analitičar Boris Raonić smatra da je sve ovo posljedica činjenice da o statusu crkava nije bilo javne rasprave ni dijaloga, niti su razriješena takozvana prethodna pitanja.
Mi smo naravno, kao i nebrojeno puta do sada, krenuli sa drugog kraja, izazvali velike tenzije, od toga naravno političke elite imaju koristi, a oni koji su zbilja pravi vjernici od ovoga niti znaju šta se dešava i naravno podložni manipulacijama ulaze u neke priče koje ne bi trebalo da se bave ni jedni ni drugi.
Još jedna tema pobuđivala je pažnju javnosti i medija u Crnoj Gori. Doskorašnji svjedok saradnik u sudskom procesu poznatom kao državni udar, Aleksandar Saša Sinđelić, prebjegao je iz Srbije u Crnu Goru i trenutno je pod posebnom zaštitom MUP-a Crne Gore. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je tim povodom kazao.
Ono što je činjenica, što ste me vi pitali, jeste da je u Crnoj Gori i da je izjavio da traži politički azil i da je progonjen po mjestu stanovanja. Inače, on je otac četvoro djece, a on je u situaciji da mora da bježi. Isključivo zbog toga što je svjedočio pred sudom u Crnoj Gori.
Umeđu vremenu je našoj redakciji u Podgoričkom višem sudu potvrđeno da je Crna Gora odbila da Hrvatskoj izruči Sašu Sinđelića, koja ga potražuje zbog izdržavanja zatvorske kazne od 21 godinu zbog ubistva Mirka Fotisa. Za sada nisu poznati razlozi zbog kojih je Crna Gora donijela takvu odluku. Analitičari smatraju da će bijeg Saše Sinđelića dodatno zaoštriti komplikovane odnose dvije zemlje. Analitičar Miloš Bešić.
Jeste indikativno jeste da taj slučaj sada dolazi nakon ovog zaoštravanja koje se dešava u samoj Crnoj Gori na relaciji predsjednik Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva, a koji strateški znači produbljivanje tog rascepa koji postoji u Crnoj Gori, bazično društvenog rascepa, to je u ovom trenutku neka vrsta dolivanja ulje na vatru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:45 u nastavku najprije o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. Migrante koji su kampovali na različitim lokacijama u Bihaću ili se nalazili u nelegalnom privatnom smještaju, pripadnici policije Unsko-sanskog kantona ovih dana izmještali su na Vučjak. Migranti se žale na uslove u novom kampu, a lokalne vlasti su zadovoljne jer su, kako kažu, rasteretile urbani dio Bihaća. Slušamo Azru Bajrić.
Uvjetima u tek formiranom kampu na Vučjaku migranti nisu zadovoljni, no očito nemaju kud jer pripadnici policije nadziru situaciju, a konstantno dovoze i nove grupe. Džamil iz Pakistana.
Kamp is no good.
Ovaj kamp nije dobar zato što nema postrojenja, nema toaleta, puno je zmija. 6-7 zmija smo ubili.
6-7-8 snakes we are killed.
Khalid iz Egipta. Ovdje sam 4 dana. Ne mogu pričati sa svojom porodicom na telefon jer nemamo gdje napuniti telefone, nema struje. Trebamo to sve popraviti. Molimo sve iz Bosne i Evropske unije da nam pomognu jer ovdje je puno ljudi koji imaju jadne živote. Lokalne i kantonalne vlasti, razočarane izostankom reakcije države, odlučne su učiniti sve kako bi rasteretile urbani dio Bihaća. Sve koji se zateknu u gradu bez bilo kakvih dokumenata ili nelegalno kampiraju, odnosno borave u privatnom smještaju, transportuju na Vučjak. U Biru više nema novih ulazaka, intencija je da se i ona zatvori. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Mi isključivo rješavamo problem grada Bihaća, moramo imati jednu lokaciju da kad dođu migranti u grad Bihać, kad pokušaju da dignu šator, da kampuju negdje ovdje pred opštinom, pred birom, pred bingom, u parku, na uni, na plaži, bilo gdje, da imamo lokaciju gdje možemo izmjestiti, gdje oni imaju osnovne uslove za život. Osnovni uslovi za život su šator da ne kisne, hrana da ima šta jesti, vode da se ima okupati i WC. Mi smo osigurali sve osim WC-a, sutra ćemo riješiti i toalete i na taj način, znači, ukoliko budemo imali i dalje pritisak migranata, imat ćemo mjesto gdje će biti da nisu u gradu.
Brigu o nekoliko stotina migranata na Vučjaku preuzela je gradska organizacija Crvenog križa Bihaća. Sela Mičić, sekretar organizacije.
Danas imam negdje oko 600 do 650 migranata na ovoj lokaciji. Vidjeli ste da svakodnevno dolaze i druge grupe migranata koji se nađu u gradu, tako da taj broj raste. Ono što i mi u ovome momentu smo ponudili, to je smještaj šatorsko naselje, 2 obroka, doručak i ručak, podijelili smo im ćeba, podijeli vreće za spavanje.
Procjenjuje se da je u Unsko-sanskom kantonu trenutno oko 7000 migranata, a posljednjim mjerama i formiranjem kampa na Vučjaku nastoji se migrantsku krizu staviti pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava ratnog silovanja. Podaci su Međunarodne organizacije Amnesty International. Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem s kojim se one suočavaju svakodnevno. Ispričale su za Radio Slobodna Evropa. Bosnu i Hercegovinu čeka dug put da osigura neometano procesuiranje počinilaca zločina seksualnog nasilja u ratu, ali i da pruži bolju zaštitu preživjelim žrtvama, poručili su povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu zvaničnici Ujedinjenih nacija. Amir Purić.
Šerifa je imala 27 godina kada je počeo rat u istočnoj Bosni i Hercegovini. Njena porodična kuća u malom mjestu nedaleko od Zvornika postala je mjesto u kojem su srpski vojnici zatočili i zlostavljali više stotina žena i djevojčica.
Tu smo mučena tučali i tu je bilo puno svijeta žena od djeca. Gledali smo silovanje, klanje, sve.
27 godina kasnije svako prisjećanje na ratni period za Šerifu je traumatično.
Ja živim i borila sam se da živim za svoje djece, ali tu traumu nikad niko ne može izličiti. Ta trajna trauma ide u grob s nama.
Prema podacima Amnesty Internationala, u Bosni i Hercegovini živi više od 20.000 preživjelih žrtava seksualnog nasilja. Mnoge od njih nikad nisu dobile potrebnu medicinsku, psihološku i financijsku podršku. Mirsada Tursunović, koja je kao 18-godišnjakinja u proljeće 1992. godine bila žrtva silovanja u Zvorniku, kaže da je najveću podršku pronašla u porodici i doktorici Amri Delić. Ona je svojim volonterskim radom pomogla Mirsadi da se oslobodi prošlosti. Nakon rata Mirsada se udala i rodila dvije djevojčice koje su joj, kako kaže, dale snagu i volju za životom.
Međutim, morao sam da zatražim ljekarsku pomoć, misleći da su moje rane iz prošlosti zarasle. Nije bilo tako. Svakog proljeća ponovo su se otvarale i počinjale da boli, gdje sam nervozu i traumu nesvjesno prenosila na djecu.
Stigmatizacija žrtava seksualnog nasilja je problem kojim se one suočavaju svakodnevno. Ponekad to ide tako daleko da žrtve bivaju osuđene od strane društva kao krivci za ono što im se desilo, rekle su tri žene iz Bosne i Hercegovine prepričavajući na konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća svoja iskustva kao žrtava seksualnog nasilja u ratu. One su željele da ostanu anonimne. Konferencija je prisustvovala i Ajnabat Ana Muhamedova, predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Žrtve su govorile o stigmi kao najvećoj prepreci za njihovu reintegraciju u društvo i ponovnu izgradnju njihovih života. To ne utiče samo na njihove porodice, već također i na zajednicu i cjelokupno društvo. Isto tako, stigma spriječava preživjele da imaju pristup određenim uslugama i da traže pravdu.
Zakoni o civilnim žrtvama rata razlikuju se u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. Tako je tek nešto više od 800 žrtava seksualnog nasilja osiguralo status civilnih žrtava, najviše u federaciji, dok Republika Srpska ne priznaje silovanje kao ratni zločin. Ajnabat Ana Muhamedova kaže da je pred Bosnom i Hercegovinom još uvijek dug put da osigura neometano procesuiranje počinioca zločina seksualnog nasilja u ratu.
Moramo zaustaviti te otrovne narative koji nastaju da se žrtve zapravo krive za to što se desilo, da se krive zbog toga kako izgledaju, da se nisu našle na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Seksualno zlostavljanje je po prvi put označeno kao ratni zločin od strane Haškog tribunala. Prvi put se to dogodilo na suđenju Dušku Tadiću za zločine na području Prijedora. Pred ovim sudom je za zločine seksualnog nasilja osuđeno više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u Bosni i Hercegovini za iste slučajeve osuđeno je više od 130 izvršitelja zločina, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3-5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji uređuje Mirjana Rakela. Ove sedmice njena je gošća bila, koja je pisala dnevnik, Zorka Kovačević, profesorica francuskog jezika iz Podgorice.
Subota, 15. jun. Vikend, prirodno buđenje. Pijem jutarnju kafu i razmišljam kako ću da iskoristim ovaj vreli dan i da odem u Budvu. Budva je sad najljepša. Nema previše gostiju, ali nije prazna. Još je jedan razlog što sam srećna da danas odem iz Podgorice, a on se zove Trojići danski sabor ili, u slobodnom prevodu, Srpstvo se brani u Srpskoj Sparti. Živim u zgradi vrlo blizu hrama, tako da ne mogu propustiti ni glasovni ni vizuelni aspekt događaja. Bacam pogled kroz prozor. Ogromna masa ljudi je već pred hramom. Desetine autobusa iz Srbije i Republike Srpske dovezle su pojačanje. Hvatam se torbe i uzimam ključ od stana u Budvi koji sam ožicala od sestre i zeta. Nedelja, 16. jun. Naravno, i nedelju ostajem u Budvi. Ko bi otišao iz ovog raja ako ne mora? Pijem kafu i polako čitam portali štampu. Naravno, tema dana, jučerašnji sabor. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima mnogo pristalica. Manjina su vjernici, većina srpski nacionalisti, okupljeni oko Amfilohija. Citirat ću sjajnog Rajka Cerovića. Amfilohije čuva granice Velike Srbije. I upravo je tako. Amfilohije je zapravo najveći i jedini pravi opozicioni političar u Crnoj Gori. Jedini on bi mogao stati na crtu Milu Đukanoviću. Svi ovi drugi, nazovi opozicioni političari, i da stanu pod jedan kišobran, nisu u stanju da išta urade. Sem što odlaze u Beograd po mišljenje. Jadno i ponižavajuće. Zato su se i okupili oko Amfilohija, da bi opstali. Ponedjeljak, 17. jun. Povratak u realnost. Na poslu sam, u televiziji Crne Gore. Imam ludu sreću da radim posao koji volim. Urednica sam francuskog programa, biram ono što mislim da je kvalitetno i što bi se moglo svidjeti našim gledaocima. Pregovaram sa distributerima, redigujem prevode, ponešto što mi se jako svidi, prevede mi sama. Baš uživam u mom poslu. A plata? Bolje da preskočimo tu temu. Ili ne može se sve imati. Utorak, 18. jun. Vruće je, temperatura nije previsoka po crnogorskim kriterijumima, još nije prešla 35 stepeni, ali je sunce jako, skoro neprijatno. Možda i zbog toga što smo nakon dugog perioda kiše odjednom uletjeli u ljeto. Nema više onih divnih proljećnih dana, stvorenih za duge šetnje, blagog sunca prema kome sa radošću okrećemo lice. Ove godine klima uređaj nije ni predahnuo. Nakon grijanja odmah smo prešli na hlađenje. Raspust je, pa sam popodne slobodna. Inače, to je dan kad sam vrlo zauzeta tokom školske godine. Utorkom popodne imam frankofone aktivnosti sa tinejdžerima u klubu Kafe Evropa, koji sam osnovala još davne 2000-te. Tu se uči i usavršava francuski, ali i mnogo više od toga, i film, i muzika, i francuska civilizacija. Ipak, specijalitet kuće je teatar na francuskom jeziku i odlazak na festivale u regionu i šire. Srijeda, 19. jun. Gledam dnevnik na televiziji Vijesti u 19 sati. Nakon toga gledam dnevnik na RTCG-u u 19.30. Razmišljam o aktualnom novinarstvu. Na Vijestima ćete teško čuti išta pozitivno o događajima u Crnoj Gori. U prvi plan se stavljaju negativne stvari i blamovi vezani za aktualnu vlast. Ako ima nešto dobro, to se naravno preskače. Dnevnik RTCG. Sasvim suprotan. U prvi plan su pozitivne stvari koje se još uljepšavaju, a ono negativno se uglavnom ne pominje. Novinarstvo je stvarno srozano u ovom vremenu i svako se njime bavi. Što više lažeš i ujedaš, to si popularniji. Ne mogu da se ne sjetim jedne rečenice Veljka Vlahovića, koja je dalekih 80-ih uokvirena stajala na zidu Titogradske tribine. Citat. Ako treba nekoga da pohvališ, uradi to odmah. Ako treba da ga napadneš, razmisli dobro. I ako možeš, ublaži. Četvrtak, 20. jun. U Srbiji ponovo anticrnogorska histerija. Kad god svijet zgrabi Vučića za vrat da prizna Kosovo, odmah se pokreće hajka na Crnu Goru. Možda bi mu jedino tako Srbiji oprostili gubljenje Kosova. Da se dokopaju Crne Gore i izlaska na more. Mora li stvarno Crna Gora uvijek biti moneta za potkusurivanje? Propaganda je jeziva kao 90-ih. Mobilišu se snage da se brani cetinski manastir i Ostrog od Crnogoraca. Kao nomad Dubrovnik od Hrvata. Da se brani srpski narod u Crnoj Gori. Kao što su ga odbranili u Hrvatskoj. Naravno stižu teške riječi iz Crne Gore. Sve ovo izaziva i strah i mučninu. Sjetih se riječi Teofila Pančića, koji je gostovao na našoj televiziji neposredno poslije referenduma. Čestitao je nezavisnost građanima Crne Gore i dodao: ali znajte, Srbija vas nikada neće ostaviti na miru. I bio je pravo. Pokušavam da shvatim kako je moguće da bilo koja ideologija, pa i nacionalizam, nadvlada ono lično i ljudsko u čovjeku. Oplakuje se Karadžić, Gotovina i ostali ratni zločinci pod krinkom heroja. Majko moja! U kakvom to mi svijetu živim. Petak, 21. jun. Danas me ćerka vodi na ručak. U oktobru je počela da radi. To je pripravnički staž od 9 mjeseci. Vladin program stručnog osposobljavanja, tokom kojeg diplomirani studenti uče da rade i primaju polovinu prosječne crnogorske plate. Male su to pare, ali ona je sva srećna što ide na posao i što zarađuje. U glavi mi se premotava film. Sve ono što smo doživjele zajedno. S svi naši razgovori, putovanja, strijepnje, svađe, zagrljaji, suze, sve što smo dijelile, sve što sam je naučila i sve što je ona mene naučila tokom ove 23 godine. Sve je to sad ispred mene. Divan osjećaj koji izaziva nježnost, neopisivu. Ćerka, to tako obično zvuči, a tako mnogo znači.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.